halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o ed oo aad si toosa uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 23 mitirbaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bartaanu internetka ku leenahay ee voasomaly.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 7-ka bisha diseembar 2019. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo haaruun macruuf iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid ah gobolka Wajeer oo doonaya inuu isku soo dhoweeyo wada shaqaynta laamaha amniga iyo bulshada,
sideedaba dowladda keliyeed waxma maqaban kartaa haddii shacabka ay lala shaqaynin. midda hore waxaad dhacaysaa amin darra ay isfahan la'aan dadweynaha iyo laamaha amniga, taasna waxay keenaysaa qalqal xagga amniga.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii Amuuraha Islaamka oo ku saabsan Turkiga oo ku sii saqayeen ciidamo u diro waddanka Liibiya.
xubintii cayaaraha iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo, haddiise lahaydma marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
saraakiisha amniga iyo imaamada magaalada Bangi ee caasimada waddanka Afrikada Dhexe ayaa sheegay in ugu yaraan 30 ay dhinteen dagaal u dhexeeyey maleeshiyaad iyo kooxo ganacsataa xaafad ku taala magaaladaasi. imaam Cawad Al Kariim ayaa u sheegay warbaahinta in meydka 30 la keenay masaajidkiisa xaafadaasi oo ay ku badan yihiin muslimiinta magaalada Bangi. mid ka mid a saraakiisha amniga oo magaciisa qariya ayaa isna u xaqiijiyey tirada 30 inay ku dhimatay iskahorimaadkaasi. dagaalkaasi ayaa bilowday kadib markii ganacsatadu ay qoryo qaateen iyaga oo diidan canshuuro ay ku soo rogeen maleeshiyaadka, sida uu sheegay imaamka. wararku waxay sheegayaan in la gubay 40-50 dukaan iyo weliba 4-5 guri oo kale. dalkaas ayaa dagaal sokeeyo ka taagnaa tan iyo sanadkii 2014 markii xukunka laga tuuray madaxweynihii waddankaasi Faqas wa Bozisi oo lagu riday Afgambi. dagaalka ayaa qasbay in 4 meelood oo meel dadka waddankaasi oo dhan 4,700,000 oo kun ay barakacaan. qaramada midoobay ayaa bishii Sebteembar waxay sheegtay in 3 meelood oo 2 dadka waddankaasi haatan ay ku tiirsan yihiin gargaar bini'aadminimo.
maxkamad ku taala dalka Morocco ayaa maanta Khamiistii ku xukuntay nin isticmaala aaladda YouTube-ka 4 sannadood oo xarigi kadib markii uu dhaleeceeyey boqorka dalkaasi Boqor Maxamed dadka reer Moroccana uu ku tilmaamay dameero iyo dad liita. maxamed sekaki waxaa kaloo lagu ganaaxay lacag dhan $4,000 inuu bixiyey kadib markii uu muuqaalka ku wadaagay baraha internetka. qareenkiisa ayaa sheegay inay xukunka rafcan ka qaadan doonaan. isla Khamiistii ciidamada ammaanka ayaa xidhay nin la yidhaahdo Cumar oo ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha kadib markii uu fariin u Twitterkiisa uu ku reebay uu ku eedeeyey qaadi xabsi dheer ku xukumay mas-uuliyiintii hoggaaminaysay ururkii qabanqaabiyey dibadbaxyo dalkaasi gelgelay sannadihii 2016 iyo sannadkii 2017. heesa isaguna reer Morocco ah oo loo yaqaano Qaani isagana waxaa lagu xukumay 1 sano oo xadhiga kadib markii lagu eedeeyey inuu booliiska meelka ka dhacay. dadka u dooda xuquuqda aadanaha ee dalka Morocco ayaa sheegaya inay warwar weyn ka qabaan xorriyadda qowlka oo cunaha la hayo. inkasta oo kacdoonkii xagaaga ee sannadkii 2017 boqorka dalkaasi uu awoodda qaarkeed ku wareejiyey mas-uuliyiin lasoo doortay, haddana xuquuq weyn ayuu boqorku ku leeyahay dastuurka dalka.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda Voice of America. laamaha ammaanka ee gobolka Wajeer ee waqooyi bari Kenya ayaa sheegay inay wada shaqayn la sameynayaan waxgaradka deegaanka si looga hortago kooxda Al-Shabaab oo howlgallo ka sameysa gobolkaasi, balse shacabka gobolka ayaa dhankooda tirsanaya eedo ay u jeedinayaan dhinaca laamaha amniga, gaar ahaan ciidamada. wariyaha VOA ee gobolka waqooyi bari Maxamed Faarax Shire ayaa warbixinta noo soo diray.
isbeddelada guud ee dhanka amniga lagu sameeyay guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya ayaa waxay imaanayaan xilli shacabka ku dhaqan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya cabsi fara badan ay ka qabaan ciidamada amniga ee dalkani Kenya kooxda Al-Shabaabna qulqulatooyin xiga ay ka geysanayeen guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya. Roblo Cumar waa 25 jir ka soo jeeda deegaanka Wajeer, waxaana jiifay isbitaalka guud ee degmada Wajeer, waxaana toogtay rag uu ku sheegay inay ciidamada booliska dalkani Kenya ahaayeen aqoon uu u leeyahay deegaanka uu ka soo jeedana ahad raggii joogay.
Laba nin oo booliis ah inay PR ay noo soo galeen qolada su-aal aynagu weydiiyeen, su-aalihii waa muhiim bigbigyaalkan maskantee maxayna ka macnaayeen intaynu socdeen. Laba odayaan shalkan galabta baasir ka soo qaadnan kadib meeshar ayaan dhahn, laba qof ma keenin wax iskanaan shaahideen, haddaan waxaan wadnay aan keenday odayaashan anaka hayeen anday ay wax kaleen ku jirayin guriga kale guryaashan galay kasoo barandan meeshaa magay joogto guri ma gelin way baxeen banaanka aadeen. Aan waxaanba ka dhiganay inay tagay labadii tbdeeda na masaajin yahay kuna askartiis ahay ayaa iridii kale iridii banaanka insaan ugu soo baxayba xabaas uu bilaab meeshaa magay dhacday anoo fadgadan kuwan kalena harta hortaba saas ay ugu soo mareen maa dhicitangiidi cabdiyad siture ee kulmay waxay ahayd halqsaoganim.
Roblaha iyo weliba wax garadka kale degmada Wajeerba waxay aaminsan yihiin in xadgudubyaha loo geysto shacabka ku dhaqan gobolka ay tahay mid dhibaato sii kicin karto.
Magacayd waxa waa Ibrahim Cabas. Askarta waxaa loo tagay inay ilaaliyaan amniga iyo nolosha dadkaba, inay maalta qoryaha dadka u isticmaalaan maaha. Maadaama qofka as dhib geysti, waxaa jirta tartiib sharciyaa jira qofka lasoo qabto oo la xakameeya. Laakiin waa la yaab dowladdu inay maalta qoryaha dadka u isticmaalaan maaha. Marka waxaan codsanayaa dowladda meelba joogta investigation inay qaada, ninkii dhibkan geysta si dhaqso badan loo soo xira tallaabo laga.
Jacob Narengo waa gudoomiyaha countiga Wajeer ee dhanka amniga, waxa uu gudoomiyay cabashooyinkaasi guud ahaan countiga Wajeer ka jiro, wuxuuna sheegay in la tacaalid iyo weliba wada shaqeyn uu la sameyn doono wax garadka iyo hoggaamiyaasha bulshada ee countigaasi Wajeer.
As county security team is to ensure that the use of our local elder.
Haddaan nahay kooxda amniga ee gobolkani, waxaa naga go'an wada shaqeynta aan shaqo la sameynayno odayaasha iyo wax garadka countigani Wajeer, gaar ahaan dadka ay dhibaatooyinka kooxda Al-Shabaab ay soo gaarsiisay si sugudda amniga gobolkan aan dib gacantoogu soo celinno.
And we urge the same elder to cooperate with the law enforcement agencies.
Waxaan sidoo kale ayaguna ku wargelinaynaa waa wax garadkaasi in ay wada shaqeyn la sameeyaan laamaha amniga iyo weliba maamulada deegaanadooda hoose ka jiro, si xog la isku dhaafsado, xogtaasna ay u noqoto mid muwaadiniinta Kenyaanka guud ahaan lagu badbaadiyo. Xasan Geelle waa sargaal hore oo ciidamada booliiska ee dalkani Kenya ka tirsana, waxayna VOA-da weydiisay isqabqabsiga laamaha amniga iyo shacabka saameynta uu ku reebi karo rayidka gobolkan waqooyiga bari dalka Kenya degan.
Sideedaba dowladda keliyad waxma ma qaban kartaa haddii shacabka ay la shaqeynin? Midda hore waxaad dhacaysaa amin darra ay isfahan la-aan dadweynaha iyo laamaha amniga, taasna waxay keenaysaa qalqal xagga amniga, waayo cooperation ayaa lagu shaqeeyaa, cooperationka ayaa dhumahaya, dadkii wada shaqeynta ayaa dhumaysaa. Markan shacabkiina waxay u arkayaan inay dowladdi nafteed ay yihiin cadow ayay ku wajahan.
Xogsay ku heli karaan haddii sanay dhacayso?
Haddaysan dhacday wax xog ay xagga shacabka ay ka helayaan male. Sideedaba xogta dowladda ee haysato keligeed ma keento haddaysan la shaqeynaynin bulshadoo dhan ama dadweynaha. Intelligence-ka sideedaba midka ugu fiican waxaa laga helaa shacabka iyo dadweynaha. Public intelligence-ka waxaa la dhaho inaysan helinin ayay u egtahay. Markan laamaha amniga waxay iska noqon doonaan qolof keligood, aan xogba kaba helayninbo dadweynaha.
Dowladda ayaa haata laga dhursugaya isbedelada dhanka amniga ay ku sameysay goboladan waqooyiga dalka Kenya iyo wada shaqeynta hadda Jacob uu ku dhawaaqay inuu la shaqeyn doono wax garadka gobolka Wajeer oo inta badan halbowlo ah isku socodka guud ee gobolada waqooyiga dalkani Kenya. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Siyaal waxa naga xasuusinaa in ilaa haatan ay nanoo suurtagelinayaan khadka telefoonka ku helo mas-uuliyiinta ugu sareysa amniga ee gobolka Waqooyi Bari. Markii ay noo suurta gashana waan idin soo gudbin doonaa. Halka aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. tartan kubadda cagta ah oo ay ka qayb galayaan dhalinyarada Soomaalida ayaa lagu qabtay magaalada Toronto ee dalka Canada. Qabanqaabiyayaasha ayaa ku sheegay ujeedada tartanka mid dhalinyarada looga wicinayo dhibaatooyinka la xiriira dilalka iyo mukhaadaraadka maadaama oo xilligan lagu guda jiro fasaxa dugsiyada waxbarashada. Wariyaha VOA-da ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Toronto.
Sanad walba xilligan oo kale ayaa la qabtaa tartankan. Caruur, dhalinyaro iyo odayaal ayaa ka qayb gala cayaarahan, halka dadyow badan ay u soo daawasho tagaan. Qabanqaabiyaashu waxay sheegayaan in ujeedadu aysan ahayn cayaaro oo keliya, balse ay tahay mid lagu badbaadinayo dhalinyarada magaalada Toronto oo dhowaanahan laga soo sheegayo warar aan wanaagsanayn oo ay ugu horeeyaan dilalka. Cumar Maxamuud Jaangoan wuxuu ka mid yahay qabanqaabiyaasha. Wuxuu marka hore iga waramayaa cayaaraha iyo tirada ka qayb gashay xilligan.
Runtii waa cayaaro loogu talagalay caruurta yaryarka, waxaana ka soo qayb gashay almost lix tiim oo caruurta yaryarka, iyo waxa kaleeto ayagana meesha ka soo qayb galay afar odayaasha iyo sideed tiim oo ka socda cayaalka da-dooda xoogaa ayay weyntahay. Muhiimadda ugu muhiimsan cayaartan u qabanayna waxay tahay inaan caruurteenna ay ku qaataan waqti fiican ay ku qaataan, iyo in ay helaan isbarasho ka dhexdhacda caruurta yaryarka oo kala duwan oo ka kala imaanaya kooxo kala duwan oo magaalada ka jira oo ah kooxaha caruurta yaryarka ahayo.
Waalidiinta caruurtooda ka qaybgalaya tartanka ayaa rumaysan in isku imaanshaha dhallinyaradu ay tahay mid muhiima, iyagoo xusay in dhallinyaradu ay u baahan yihiin taageero joogta ah.
Magacayga waa Luul Maxamed Xasan. Cayaaraha ilmaha waa muhiimadda ee ugu fiican oo in la cayaarsiiyo ee laga soo qayb galo meel walba ay joogaan Soomaali ahaan. Mideeda kale waxaa u baahannahay ilmaha in niyadda loo dhiso inay iskugu imaadaan dhallinyarada muhiim waaye ee meel walba ay joogaan isku keeno ee meel alla meeshii ee u haboon in laga taageero. Waalidiintu waxaa u fiican inay maxay ahayd ilmaha ee isku soo bixiyaan ee isku wada keenaan meel alla meeshay joogaan ilmaha taageero ee siiyaan.
Kasakow isbarashada dhallinyarada waxaa sidoo kale cayaarahan isku arka odayaal qaarkood u soo cayaaray xulka qaranka Soomaaliya bari sanaadkii, kuwaasoo waayuhu kala mashquuliyey. Sidoo kale waxay dhiirigelin u yihiin odayaasha dhallinyarada oo arkaya waalidkood oo cayaaraya tartankan. Waa kan Faarax Jaamac Oday oo horey ugu soo cayaaray xulka qaranka Soomaaliya ee kubadda kolayga, haddase sidoo kale cayaara kubadda cagta.
Ujeedada laga leeyahay waxay tahay inay ciyaalka yaryar dhiirigeliyaan oo ay arkaan xataa odayaashii dhalay caruurtaas inay dhiilayaan naftigooda. Marka waa wax aad u wanaagsan. Sanad kastana ciyaarahani halkan ay ka dhacaan waxayna ka dhigan tahay haddee odayaashu waa dadka ilma caruurta dhiirigeliya, iyagaana tababara, haddana iyagaa cayaaraya oo maaragtay ilmaan tababarna naftigeena basketballka. Markaan ka hadlo sokorkana waa dhiilaa, kuwa dad badan oo aan arkin baan hadda aan meeshan ku arkay oo cawada halkan joogay oo aan isla kulannay oo muddo badan aan is arkin.
Xilliyada fasaxyada waxaa badanaa dhaca dhibaatooyin la xiriira dilalka dhallinyarada, sidaa darteed Cumar Maxamuud Jaangoan wuxuu rumaysan yahay in cayaarahan ay yihiin kuwa dhallinyarada loogu mashquulinayo dhibaatooyinkaasi.
Caruurta yaryarka oo ku aababtaan cayaarahan aan qabanayno waxay dhammaystaan jaamacaday ka baxeen. Weliba hadda waxaan si xaqa oo runta aan idin hayaa inta caruur oo ka baxday jaamacadu, sababta waxay ku badbaadeen waa cayaarahaas ay ka qaybgalayaan. Mana ahan markii aan bilownay, hadda waxaan wadnaa almost hadda 18 sano ay socdaan. Caruurtii marka 18 sano ayagoo ah muxuu ahaad 5 years, 6 years, 7 years ku bilaabay, waad garan kartaa maanta 26 bijiraan, waana kuwaas kuwa badbaaday. Waxaan hubaa hadda siday ku socdaan, haddii lagu wado caruurta Soomaaliyeed horumarna waa gaaraynaa, caruurteennana waa badbaadaysaa. Marmarka qaarkood baan waxaan idhaahdaa waddankan markii lasoo galay 1990-gii haddii aan bilaabi lahayn brogaramadan oo kaleeto, caruur badan maanta jeelna kuma jireen, xabsina kuma jireen. Waayo hadda caawadan haddaan hadlayno halkaa waxaa isugu timi 400 oo caruura oo da'doodu ay tahay from 6 years old ilaa iyo muxuu ahaa 18 years old, waa caruurta keliya. Waxaa kaloo ku jira nimankii waaweynaa. Marka alxamdulilahi rabbil caalamiin, waa wax lagu faano, waana waxa ugu muhiimsan inaan caruurteenna waqti gelinno.
Cabdiruus Maxamed Cali oo ka qayb galaya tartanka ayaa la qaba Cumar Maxamuud in cayaaraha lagu badbaadinayo dhallinyarada.
Ciyaaraha waxay muhiimad u tahay waxa waaye in dhallinyartana isku bartaan. Waxaa kaloo muhiim u tahay dhallinyarta markii saan oo kale fasaxyada la galaayo, waxay muhiim u tahay inaysan wax kaleeto ku mashquulin. Magaaladan Toronto waxay u badan tahay dhallinyaro badan oo xagga dilka iyo waa ku batay. Marka sidaas darteeda lagu sameeyey, communityga u sameeyey in halkan lagu qabto maanta tournamentigan. Waxaana isugu imaadeen communityga Soomaalida oo dhan, yar iyo weyn. Marka aad iyo aad u fiican tahay, waa soo dhoweynayaa aniga. inkastoo hadda aan ka mid ahay dhalinyarta cuslaatay oo caawa halkan aan ku ciyaareyno, saan oo kale in yacnii ciyaaraha noocaan oo kale communityga isku arkaan, waxaan oo kale la isku hooleeyo ilmaha dhalinyarada hadda soo baxayso oo kaleeto, marka waa dhiirigelin aad u wanaagsan.
Tartamada ciyaaraha ayaa qayb ka ah dadaallo ay wadaan bulshada Soomaalida ee magaalada Toronto, kuwaasoo la doonayo in lagu soo afjaro dhibaatooyinka haysta dhalinyarada. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump markii uu ku jiray ololahiisa doorashada 2016 waxa uu wacad ku maray inuu soo afjari doono dagaalka Afghanistan. Sanadkan wada hadallo nabad lagu raadin iyo u dhaxeeya Mareykanka iyo Taliban ayaa joogsaday oo haddana bilowday, iyadoo ay weli socdaan dagaalo goos-goos ah oo ay ku dhimanayaan dadka rayidka Afghanistan iyo weliba askar Mareykan ah. Warbixin ku saabsan dagaalkii ugu muddada dheeraa ee Mareykanku uu kaga jiray dibadda waddankan waxaa inoo haya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Bishii Febraayo ee sanadka 2019, Mareykanka iyo Taliban waxa ay kulankoodii ugu sarreeyay ku yeesheen magaalada Dooxa kadib markii ergeyga Mareykanka Zalmay Khalid Assad iyo Mullah Abdul Ghani Baradar oo ka mid ahaa labadii nin ee aasaasay Taliban ay kulmeen. Labada dhinacba waxa ay qabeen rajo ah inay kulankaas natiijooyin la taaban kara ka soo baxaan, laakiinse sidaasi uma ay dhicin oo waa lagu kala kacay. Rabshadaha ayaa cirka isku sii shareeray, Taliban waxa ay diiday inay ku dhawaaqdo xabad joojin ilaa heshiis rasmi ah la kala saxeexdo Mareykanka. Adam Schiff waxa uu ka mid yahay guddida sirdoonka ee aqalka wakiilada Waakan isagoo arrimahaasi ka hadlaya.
I think the Taliban is trying to increase its bargaining position by escalating the violence by talking to
waxaan filayaa in ay kooxda Taliban ay meel sare geynayaan dalabkooda iyagoo sii badinaya rabshadaha, hadal adagna ku hadlaya. 18 sanadood ayay arrintu sidaasi ahayd. Waanu qaadanay waqtigeygii aanu ku hadlaynay, Mike Pompeo waxa uu yidhi kumanaan Taliban ah ayaanu dulay 18 sanadood ee u dambeeyey. Umana arko in labada dhinac oo weerarada kordhinaya ay wax soo kordhinayso, laakiin mar ay noqotaba waa inaanu ku noqonaa miiska wada hadallada. Bilowgii bishii Sebtembar waxaa soo iftiimay heshiis ay labada dhinac gaadhi karayeen, laakiin waxaa meesha ka saaray weerarada oo sii batay iyo dilkii askari Mareykan ah oo ay Taliban khaarajiyeen. Kadibna si lama filaan ah ayuu madaxweyne Donald Trump isla bishaasi u joojiyey wadahadalladii. Ergey Khalil Assad ayaa laga dalbay inuu la wadaago xildhibaanada Mareykanka iyo shacabkaba halka ay wadahadalladii marayaan. Waxa aanu yiri,
I have been very loud and vocal publicly and with the president that I think the Afghan government absolutely
si waadix ah, si gudyo, si hoosaba waan u sheegay madaxweynaha in dowladda Afghanistan lagu casuumo miiska wadahadallada haddii aanay taas Taliban ogolaanayn, iyaga ayay u taalla. Waa tan xildhibaan Chrissy Holohan oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga.
You know, my understanding of the process, it was relatively unilateral and one-sided.
Sidaan u fahmay siday wax u socdaan, waxay la muuqatay hal dhinac, waxaana loo baahan yahay in dad badan laga qaybgaliyo wadahadalladan halkii ay dad yari is urursan lahaayeen. Waxay la muuqataa marka gar miiska loo soo fariisto in dadka la badsado. Bishii Noofambar, socdaal aan la sii shaacin uu madaxweyne Donald Trump ku tagay Afghanistan waxa uu ku sheegay in wadahadalladii dib loo bilaabay haddana waa la joojiyey kadib markii ay Taliban weerar ku qaaday xerada ciidamada cirka ee Bagram oo ku taalla magaalada Kabul. Fariin uu bartiisa Twitter-ka ku qoray Khalil Saad ayuu ku yidhi, Taliban waxay u baahan tahay inay fahmaan baahida nabadda ay u qabaan dadka reer Afghanistan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ah Mareykanka oo v o a-da su'aalo uga jawaabaysa ayaa sheegtay in xalka keliya ee dagaalka lagu soo afjari kara ay tahay wadahadal siyaasadeed. Iyadoo sanadkan 2019 uu sii dhammaanayo, wadahadalladii dib ayay uga bilowdeen magaalada Dooxa, iyada oo ergeyga Mareykanka u qaabilsan wadahadalladana uu madaxda Afghanistan kula shirayo Kabul, balse ay uga wada xaajoodaan qaabka ugu wanaagsan ee horumar loo samayn karo. Waxaa bilaabmaya sanad cusub oo la rajaynayo in saddexda dhinac wada fadhiistaan, waa Taliban, dowladda Afghanistan iyo Mareykanka oo la sameeyo khariirad siyaasadeed oo ah mustaqbalka Afghanistan.
Mahadsanid Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo inoo soo koobay warbixintii v o a ay ka diyaarisay wadahadallada la doonayo Mareykanka iyo Taalibaanka inay dhex maraan. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Haatanna ku soo dhowaada xubintii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Saxnuudi.
waa mar kale iyo barnaamijka umuuraha islaamka oo maanta aan ku qaadaa dhigayno xiisadda ka alowsan dalka liibiya. Qalalaasaha iyo dagaalada sukeeya ee ka jira dalka liibiya ayaa cirka isku shareeray kadib markii hogaamiyaha milatariga dalkaasi jeneraal khaliifa xiftar uu sheegay in uu la wareegayo guud ahaan magaalada caasimadda ah ee Tripoli. Dowladda Turkiga oo markii hore aan qayb ka ahayn xiisadda ka alowsan dalkaasi Liibiya ayaa hadda u muuqata mid ku lug leh xiisadda u dhexeysa qaybaha ku dagaalamaya waddankaasi. Dowladda Turkiga ayaa mar aan sidaasi u fogeyn waxa ay heshiis dhinaca amniga iyo badda ay la saxiixatay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Liibiya Faiz Siraj, kaasoo si weyn ay uga soo horjeesteen milatariga uu hogaamiyo jeneraal Xiftar iyo weliba dowlado ka tirsan dalalka Carabta. Iyadoo xiisadda Liibiya cirka isku sii shareertay maalmihii la soo dhaafay, ayuu madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu sheegay in dowladdiisa ay danaynayso in wadaxaajood lagu xaliyo qalalaasaha ka taagan dalkaasi. Madaxweyne Erdogan oo maalintii Arbacada booqday dalka Tuniisiya isla markaasina shir jaraa'id ay wada qabteen dhigiisa dalka Tuniisiya ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay fulin doonto taageero milatari in la siiyo xukuumadda Liibiya haddii baarlamaanka dalkiisa uu ansixiyo. Haddaba Cabdi Yaasiin Yoola oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya dowladaha gadaalka riixaya dagaalada ka socda dalka Liibiya iyo weliba saameynta uu yeelan karo in dowladda Turkiga ku lug yeelato xiisadda dalkaasi.
Dagaalka Liibiya waxaa ku dagaalamaya dowladaha gobolka iyo gudaha caalamka. Dowladaha gobolka oo ay ugu horeeyaan Masar oo taageersan maxaa ku dhahay jeneraal Khaliifa Xaftar oo haysta beriga Liibiya, waxaa isagana taageeraya dowladaha Masar, Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Ruushka. Waxaa kaloo ku jira calooshooda shaqaystayaal ka jira ka socda dalka Suudaan oo isaga ciidamadiisa ka garab dagaalamaya. Halka galbeedka oo ay hayso dowladda ee uu aqoonsan tahay qaramada midoobay uu hogaamiyo Faisal Siraj, taas oo ay taageerayaan dalalka Turkiga iyo Talyaaniga. Dagaalkan wuxuu og yahay dagaal yacni oo ah dagaal wakaalada xarbu wakaale buu og yahay oo aan u eg mid aan dhammaad lahayn. Marka dadka ku jooga beriga Liibiya iyo kuwa jooga galbeedka Liibiya quwad ahaan iyo tir ahaan buu isleeg yihiin, dagaalkana uma muuqdo mid uu sanadahan iyo bilahan dhammaanaya wuxuu egyahay xarbi iqliimiya oo socon kara muddo dheer oo fog.
Iska hor imaadyada u dhexeeya ciidamada dowladda caalamka aqoonsan yahay iyo milatariga uu hogaamiyo jeneraal Khaliifa Xiftar ayaa toddobaadkii ugu dambeeyey xooggiisa waxa uu ka dhacay qaybo ka mid ah koonfurta magaalada Tripoli, kaasoo waxyeelo ba'an gaarsiiyey dadka rayidka.
Dowladda uu caalamka aqoonsan yahay ee joogta Tripoli oo ay kooxda ikhwaan muslimiina ay madax ka tahay wax iyo Khaliifa Xaftar oo ah hogaamiyaha beriga Liibiya, waxaa la rabaa shir ka dhacay doona dalka Ethiopia ee magaalada Addis Ababa, in waxaa rabaa shir la soo keeno. Shirka ka hor hogaamiyaha Khaliifa Xaftar wuxuu rabaa inuu inta shirka la gaaro u qabsado magaalada Tripoli, markaa taasa keentay in uu hore u degdegan dagaalka soo dejistay.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa bishaan horaanteeda sheegay inuu diyaar u yahay inuu ciidamo u diro dalka Liibiya iyagoo taageero siinaya xukuumadda uu hogaamiyo Faiz Siraj, taasoo dab ku sii shiday xiisadda ka alowsan waddankaasi. Arrimahan ayaa imaanaya iyadoo madaxda wadamada Carabta ay wadaan la tashiyo ay la sameynayaan siyaasiinta dalka Liibiya iyo dowladaha reer galbeedka sidii kiiska taageerada Turkiga ay siiso maleeshiyaadka daacadda u ah xukuumadda taagta daran ee dalkaasi loogu gudbin lahaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Sidoo kale waxaa isa soo taraya cadaadiska dowladaha reer galbeedka ay ku saarayaan dowladda Turkiga in ay joojiso heshiisyada amniga iyo iibka hubka oo ay la gashay dowladda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi Liibiya. Waa hagaag intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa guud ahaan barnaamijka umuuraha islaamka oo maanta aan ku qaadaa dhignay xiisadda ka taagan dalkaasi Liibiya. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
Iminkana waa wararkii ciyaaraha. Harun Macruuf ayaa ka wareystay wararkii ugu dambeeyey. Maxamuud Mascade.
hadii aan ku bilaabo kulamadii shalay iyo xalay dhacay ee kulankii ugu horreeyay waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Tottenham Hotspur iyo Brighton Hove Albion, Tottenham oo kulankii kan ka horreeyay laga soo badiyey ayaa kulankan gurigeeda 2-1 ku guuleysatay. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo iyana booqanaysay kooxda FC Bournemouth kulankii ugu horreeyay macalinka Mikel Arteta uu leylinayay kooxda ayaa 1-1 bareejaha waxay la soo gashay kooxda kubadda cagta FC Bournemouth. Kooxda kubadda cagta Chelsea gurigeeda ayaa laga badiyey oo Southampton ayaa 2 gool iyo waxba kaga badisay. Chelsea toddobaadkii hore waxay ka soo badisay Tottenham, laakiin waxaad moodaa inay kooxdani gabi dhacalaynayso inkastoo kaalinta afaraad ee horyaalka waddanka Ingiriiska iyadu keligeed halkaa fadhiso. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo iyaduna Chelsea u natiijooyin eg ayaa iyana waxay ku badisay habeenkii xalay ahaa 4-1 oo kooxda Newcastle United oo gool kala hormartay ay 4 ka daba keentay. Kulankii la sugayey oo aadka isha loogu hayay dad badan islahaayeen kooxda kubadda cagta ee Leicester City, Liverpool waa ay ka guuleysan kartaa amaba bareeja ayay ku celin kartaa maadaama ay tahay kooxda keliya oo ilaa hadda dhibca ka goosatay kulankii kan ka horreeyay labadan kooxood wada ciyaaraan. Liverpool ayaa 4 gool iyo waxba lagu dardaray gurigeeda oo 10 lama iloobaana. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay u dhigtay ciyaaryahan Firmino ayaa goolashaasi 2 ka mid ah dhaliyay. Harun
mahadsanid maxamuud. Ciyaarta Liverpool iyo Leicester hadaan si faaqidno, maxaa fasiraadoo laga qaadan karaa markay noqoto horyaalka iyo cidda ku guuleysanaysa?
Harun, dabcan fasiraad weyn bay bixinaysaa, sababtuna waxay tahay kooxda kubadda cagta ee Liverpool 18 kulan ayay ciyaartay marka laba bardhigo Leicester oo 19 kulan ciyaartay, waxayna ka sarraysaa Leicester oo kaalinta labaad ku jirta 13 dhibcood. Taa macnaheedu waxay tahay haddii Liverpool kulanka u dhiman ay badiso 16 dhibcood bay kooxdii ku xigtay ka sara maraysaa. Manchester City oo isku kulamo ay ciyaareenna waxay ka sarreysaa 14 dhibcood. Horyaalku haatan kala bar ayuu marayaa, marka waxaa halkaasi laga qaadan karaa inay adkaan doonto in kooxda kubadda cagta ee Liverpool horyaalkan ee cid kale kaga guuleysato haddii iyadu aanay iska lumin oo dhibaato aanay meel kale ka helilin. Marka Liverpool kulamadii ay soo ciyaartay marka aad fiiriso xilli ciyaareedkan ilaa hadda 1 kulan lagama badin, waxaana suuragala inay jabiso rekoorkii Arsenal ee horyaalka waddanka Ingiriiska 49 kulan aan hal marna laga badinin horyaalkana qaaday iyadoo 1 kulan laga badin.
Waayahay aynu eegno koox aan qiyaasayo inay si gaar ah aad arrimaheeda ula socotid waa Arsenal. Tababareheeda cusub Mikel Arteta, maxaa isbeddel u keenay?
Mikel Arteta waxa uu kooxda leylinayay kulankii ugu horreeyay oo si qumaati ah kursiga kaydka macalinka u fadhiyey. Labadii maalin ee lasoo dhaafayna baraha bulshada iyo warbaahintaba waxaa aad loo muujinayay shax cusub iyo qaab cusub uu kooxda u tababarayay iyo falsafada uu ka doonayo inay kooxdiisu ku ciyaarto. Waxa badan Arsenal ma aanay muujinin marka laga reebo inay u ekayd koox lasoo dhiirigeliyey isla markaasina dardar garoonka lasoo gashay, halseenay fursado ay kaga badin kartay kooxda AFC Bournemouth. Laakiin weli wax fara badan oo isbedela kama aanay muuqanin, inkastoo ciyaarta kadib macalin Arteta oo warbaahinta la hadlay uu sheegay in waxyaabihii uu ciyaartoydiisa u soo sheegay inay garoonka kusoo bandhigaan ay soo bandhigeen, isla markaasina in ka badan intii uu ka filayay kooxda Arsenal ay muujisay. Laakiin Haruno, marka laga hadlo Arsenal meeshii laga filayay, sida ay ahayd iyo halka hadda ay joogto iyo macalinkan, wafaan oo lifare kama furna.
wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha ayay kuwaasi ahaayeen. Haaruun Macruuf ayaa waxa uu ka wareysanayay Maxamuud Mascade. Halkaa dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a-da. Mar kastaba lanteenu waa v o a somali.com oo aad kala socon kartaan barnaamijyada aynu hayno. Tan iyo kulanti dambana waa Haaruun Macruuf, anigoo Cabdixaafida iyo Bashiir Abubakar. Sidaas iyo nabadgelyo.
I'm trying to hold you close.